1 aprilie a adus o nouă problemă pentru români. Problema unor noi scumpiri. E foarte ciudat că asistăm în viața pe care noi o trăim la o sumedenie de vești de genul acesta și bănuiesc că fiecare dintre noi ne punem întrebarea ce o să facem. Tot ce există în jurul nostru ne arată că din punct de vedere financiar lucrurile devin din ce în ce mai critice. Și deși toți credem că banii nu aduc fericirea, și o să vedem în textul nostru din această după-amiază, din această seară, când ne vom uita la întrebarea celor mai mulți, totuși ne dăm seama că de banii pe care îi avem sau nu îi avem, se leagă mult din viața pe care o trăim. E foarte interesant că toate veștile pe care le auzim ne atrag atenția asupra faptului că trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți în ceea ce privește viața noastră de fiecare zi pe pământul acesta. M-am gândit că prinde bine în această seară să ne oprim la Psalmul 4, care are o extrem de mare bogăție în el, pentru că este un psalm care vorbește despre ceva ce fiecăruia dintre noi ne este necesar. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai ce? Liniște deplină în locuința mea. Îmi doresc în această seară să învățăm cu toții această liniște deplină. Însuși, expresia liniște deplină indică ceva extraordinar. Mai întâi, ideea de liniște, nu-i așa? Indică ceva ce fiecare dintre noi dorește. Este cineva care nu dorește liniște? Care să nu-și dorească să fie calm, în pace, liniștit? Nu cred că este nimeni. De fapt, cred că toți suntem conștienți de faptul că dacă nu avem liniște în locuințele noastre, ce avem? Nu mai avem nimic. Putem avea orice altceva. Acolo unde lipsește liniștea, e ca și cum ar lipsi banii, e ca și cum ar lipsi sănătatea, e ca și cum ar lipsi dragostea, e ca și cum ar lipsi absolut tot. Dar mai subliniați un lucru, textul ne vorbește despre, nu despre orice fel de liniște. Ce David spune, tu îmi dai liniște? Ce fel de liniște? Ce înseamnă deplină? Deplină înseamnă o liniște completă, o liniște de la care nu lipsește absolut nimic. Înseamnă liniște 100%, înseamnă o liniște extraordinară, o liniște pe care numai Dumnezeu o poate da. Și iată că, într-un mod foarte interesant, fără să discutăm unii cu alții, lucrurile foarte frumos au mers împreună și ne-am gândit în această seară la momente în care parcă fața lui Dumnezeu este ascunsă și la momente în care trecem prin valea umbrei morții sau prin văi în care experiența este mai dureroasă. Ne-am bucurat să fim împreună și să ascultăm cântarea inspirată din Filipeni, capitolul 4. Bucurați-vă în Domnul, totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Și iată acum Psalmul 4 vine să ne vorbească despre liniște deplină. Aș vrea în această seară, în timpul pe care îl mai avem la dispoziție și care pentru psalmul acesta este foarte scurt, să ne uităm la niște elemente esențiale pe care trebuie să le înțelegem atunci când este vorba de liniște. Atunci când este vorba de liniște deplină. Atunci când este vorba de liniștea pe care toți o dorim, de care toți avem nevoie, pe care aș dori din toată inima ca Dumnezeu să o dăruiască fiecăruia dintre noi. Este evident. Sper să fie evident pentru noi toți că această liniște deplină este un cadou pe care îl dă Dumnezeu. Nu este o realizare a eforturilor noastre, a capacităților noastre, a averilor noastre sau a intelectului nostru. Psalmul spune, Tu, Doamne, ce faci? Îmi dai liniște deplină în locuința mea. Haideți să ne uităm în textul acesta și să vedem câteva elemente la care e bine să gândim și la care e bine să medităm când este vorba de această liniște deplină. Mai întâi, vă rog să subliniați împreună cu mine strigătul care aduce liniște. Strigătul care aduce liniște. Răspundem, spune versetul întâi, când strig. Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare, ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Versetul 3, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale. E sublim să privim în textul acesta strigătul acestui om. Și este evident că ideea de strigăt este o idee care ne ajută să înțelegem aproximativ. Și sigur că presupunem, dar ce presupune un strigăt? Ce presupune un strigăt? Cum? Un strigăt presupune disperare, un strigăt presupune o situație critică. Comentatorii presupun că psalmul 3, psalmul 4, psalmul 5 și psalmul 6 sunt trăite de David în aceeași experiență, experiența în care David a fost și a avut probleme cu fiul său Absalom. Strigătul reprezintă un moment dificil în care te afli și fiecare dintre noi recunoaștem lucrul acesta, nu-i așa? Nu întotdeauna și poate că niciodată nu suntem gata să strigăm cu aceeași intensitate înspre Dumnezeu ca atunci când situațiile din viața noastră ne aduc la colț. Dar vă rog să observați ceva cu privire la strigătul acesta care aduce liniște. Mai întâi este un strigăt către cine trebuie, nu-i așa? Spre cine strigă David? Nu strigă spre conducătorii armatei sale, nu strigă spre fiul său, nu strigă spre colegii săi, nu strigă spre prietenii săi. Spre cine se adresează strigătul lui David? Spre cine? Spre Dumnezeu. Spre ce fel de Dumnezeu se adresează strigătul lui David? Bineînțeles că și strigătul nostru trebuie să se adreseze spre Dumnezeu, dar spre ce fel de Dumnezeu se adresează David? Mai întâi Dumnezeu se adresează spre Dumnezeul care curăță. Pentru că spune el, Dumnezeul, cum îl numește? Neprihănirii mele. În alte cuvinte, David are îndrăzneala să strige la Dumnezeu, pentru că David știe că Dumnezeul la care strigă este Dumnezeul care l-a curățit, este Dumnezeul care i-a adus neprihănirea, este Dumnezeul care i-a dăruit neprihănirea. Și noi avem aceeași bucurie. Și de ce e lucrul acesta important? E important pentru că dacă lui Dumnezeu i-a păsat destul de mult de fiecare dintre noi ca să investească și să ne dea neprihănirea lui, cu cât mai mult nu-i va păsa lui Dumnezeu când vom striga către el în momentele critice ale vieții noastre. Mai mult însă, subliniați că Dumnezeu strigă, David strigă nu numai către Dumnezeul care curățește, ci strigă și către Dumnezeul care iubește. Ce frumos sună cuvintele, să știți. Și îți face impresia, și o să vedem imediat, îți face impresia și dacă urmărim cu atenție modul în care se desfășoară textul acesta, David parcă vorbește cu vrăjmașii lui, cu cei care lucrează împotriva lui, cu cei care luptă împotriva lui și le spune, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Nu-i așa? Îi una să te rogi unui Dumnezeu nepăsător, tiran, dictator și să vezi dacă se întâmplă ceva. Și e alta să te rogi unui Dumnezeu care știi că te iubește. Strigătul care aduce liniște este strigătul adresat unui Dumnezeu care curățește și este strigătul adresat unui Dumnezeu care iubește. Și pe cine zice David că l-a ales Dumnezeu și îl iubește? Despre cine e vorba aici? Cine este omul acesta pe care pretinde David că Dumnezeu îl iubește? Cred că este evident din ce spune versetul 3 mai departe. Domnul aude când strig către el. Cine e ăsta? E David însuși. David strigă către un Dumnezeu care îl iubește. Și cum să nu-ți aducă liniște? Cum să nu poți fi liniștit când știi că Dumnezeu te iubește? E atât de măreață această concepție și atât de extraordinară, încât toate lucrurile se deschid. Un Dumnezeu care iubește așa cum știe să iubească Dumnezeu, este un Dumnezeu care știe cum să îngăduie lucruri în viața noastră, care să ne depășească capacitatea noastră, puterea noastră de a le duce, de a le căra. Este un Dumnezeu care știe să lase în viața noastră numai acele lucruri care ne vor fi folositoare și care ne vor forma, pentru că astfel, în harul său și în puterea lui, să poată face din fiecare dintre noi ceea ce își dorește el. Și fie ca asta să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi. Strigătul care aduce liniște este strigătul către cine trebuie. Un Dumnezeu care curățește, un Dumnezeu care iubește, un Dumnezeu care aude. Spune David, Domnul aude când strig către el. Dumnezeu nu este surd. Dumnezeu aude și lucrul acesta este evident și cred că fiecare dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, am putea să povestim în această seară multele experiențe pe care le-am trăit cu Dumnezeu care ne-a auzit. Un Dumnezeu care aude. Însăși cartea Isaia ne arată că Dumnezeu nu are o ureche prea tare ca să audă. Da, sigur, pot interveni probleme. Dar niciodată urechea Domnului nu va fi prea tare ca să audă. Apoi David strigă către un Dumnezeu care poate. Un Dumnezeu care poate. Spune versetul 8, căci numai Tu, Doamne, cine? Numai Tu, Doamne, îmi dai liniște în locuința mea. Către cine strigă David? Către singurul care poate. Către Dumnezeul care poate. Către Dumnezeul care vrea. Către Dumnezeul care curățește. Către Dumnezeul care iubește. Către Dumnezeul care aude. Și către Dumnezeul care vrea și poate. Către Dumnezeul care este disponibil să dea în locuința fiecăruia dintre noi acea liniște deplină de care avem nevoie. Fie ca Domnul să ne învețe cum să strigăm către El. Sau mai bine zis, să ne învețe că numai către El merită să strigăm atunci când avem nevoie de liniște. Pentru că mai apoi, strigătul acesta nu este numai un strigăt către cine trebuie, ci este și un strigăt după ce trebuie. Ce-i trebuia lui David? Și iar aici este o întreagă comoară, e ceva extraordinar. Mai întâi spune, scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare. David este foarte sincer în cererea lui, este foarte practic. Doamne, am ajuns la strâmtorare, sunt presat din toate părțile, nu mai sunt capabil să fac absolut nimic, aștept ca să mă scoți la loc larg. Mai mult, spune el, ai milă de mine. În toate aceste expresii, ceea ce vreau să subliniez este că ceea ce cere David nu este nici mai mult, nici mai puțin decât exact ce îi trebuie în momentele acelea. Și de foarte multe ori sunt momente în viețile noastre în care n-ar trebui să cerem mai mult decât suntem capabili să ducem. Să cerem de la Dumnezeu momentul imediat următor, să cerem de la Dumnezeu puterea de a trece prin strâmtorare, de a ne scoate la loc larg, de a avea milă de noi și apoi, prin puterea pe care Dumnezeu ne-o dă, să mergem mai departe. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu este un Dumnezeu sofisticat care așteaptă cine știe ce fel de explicații sau de cuvinte sofisticate din partea noastră. Dumnezeu vrea să-i spunem exact ce ne trebuie. Când suntem la strâmtorare, să recunoaștem că suntem la strâmtorare. Și mai ales să recunoaștem că suntem la o strâmtorare din care nu putem ieși. Nu-i așa de foarte multe ori ajungem în strâmtorări din care nu putem ieși. Și singura șansă este ca Dumnezeu să asculte strigătul nostru. Și nu-i niciun bai, nu-i niciun păcat. Să strigăm la Dumnezeu pentru că aude, ne iubește, ne-a curățit și poate, slavă Lui. Așa e strigătul care aduce liniște. Toți suntem tulburați. Am fost sau vom fi. Viața este de așa natură și de așa fel încât nu-i greu să ajungem tulburați niciunul dintre noi. Și de multe ori nu mai te miri ce te tulbură sau ce mă tulbură. Ce important este să știm că în momentele grele avem un instrument, strigătul către Dumnezeu, sincer, practic și deschis. Și mă rog ca Dumnezeu să ne învețe să strigăm la El. Sigur că am putea încerca și alte soluții, am putea să găsim și alte lucruri și alte șanse și alte ocazii, dar e foarte important să înțelegem că ceea ce va aduce liniște în viața noastră este strigătul către cine trebuie. Strigătul îndreptat cum trebuie, către cine trebuie, pentru ce trebuie. Și fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne învețe toate aceste lucruri. Mai mult subliniați care sunt sfaturile care ne aduc liniște. Pentru că de la versetul 2, David schimbă direcția discuției și acum vorbește cu ceilalți, cu cei din jurul lui. Și dacă ne uităm la sfaturile pe care le prezintă, versetul 2, versetul 3, versetul 4, versetul 5, sunt sfaturi care ne ajută să înțelegem că liniștea aceasta depinde de lucruri extrem de importante și nu întotdeauna depinde de ce avem. Observați? Nu întotdeauna liniștea noastră depinde de ce se află în buzunarul nostru, în pormoneul nostru sau în magazia noastră. De cele mai multe ori, liniștea deplină depinde mai mult de ceea ce suntem noi. Observați, vă rog, mai întâi, primul sfat pe care ni-l acordă David este un sfat în care are în vedere confruntarea comportamentului păcătos. Sunt trei întrebări, de fapt, și fiecare dintre ele se vrea o confruntare a unei zone, a unui domeniu, a unui comportament, a unui caracter. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni. Se vorbește despre defăimare, se vorbește despre deșertăciune, se vorbește despre deformare. Până când va fi batjocorită slava mea, este confruntarea pe care împăratul vorbit de rău o adresează celor din jurul lui. Și de foarte multe ori lucrul acesta este o realitate. Liniștea din viețile noastre se duce când cineva ne vorbește de rău. Nu-i așa? Când cineva a spus ceva rău despre tine sau despre mine, sau ne adresează, eu știu, o jignire, sau ne adresează o critică, sau spune ceva împotriva noastră, parcă dintr-o dată toată viața noastră se tulbură, dintr-o dată nu mai avem liniște, nu mai avem pace, trebuie să ne revanșăm, trebuie să reparăm, trebuie să corectăm, trebuie să criticăm înapoi, trebuie să facem și noi ceva. Orice defăimare aduce tulburare. Iată de ce David ne învață că a avea liniște de plină înseamnă a sta departe de orice ocazie de defăimare. Și sigur că David vorbește despre numele lui, dar putem vorbi despre orice alt nume, despre numele Domnului. Orice defăimare va aduce neliniște și tulburare în viața tuturor, și în viața celui care defăimează și în viața celui defăimat. Și nu-i așa cât de ușor câteodată vorbim unii despre alții. Și ce liberi suntem la gură și nu ne dăm seama câtă tulburare putem produce în viața unui om. Ce simplu i s-o produci, ce greu i s-o repari. Aduce tulburare, e un lucru mic, ușor, foarte ușor de realizat. Nici nu-ți dai seama cum o produci. Dar s-o repari, e extrem de complicat. Și David vorbește despre lucrul acesta. Vorbește despre deșertăciune, care indică plăcerea de anumite lucruri, de anumite plăceri, de anumite patimi, lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Și David atrage atenția că orice deșertăciune poate aduce la fel neliniște. Și adevărat, omul care își trăiește viața în deșertăciuni e un om care nu poate fi liniștit niciodată, pentru că nu face altceva decât să găsească lucruri, să-și dorească lucruri pe care când le despachetează, descoperă că-s goale. Că ce înseamnă deșertăciune? Înseamnă ceva fără viață. Așa-i? Ți-ai dorit foarte mult ceva și când ai ajuns la acel lucru și l-ai despachetat și crezi că vei gusta cea mai plăcută aromă din viață, descoperi că e acru, că e amar, că n-a meritat investiția. Cum poți să fii altfel decât neliniștit? Apoi sigur că vorbește despre deformare. Până când veți umbla după minciuni? Și ideea este că alții vorbeau împotriva lui și mințeau despre David. Și lucrul acesta este la fel de real în toate privințele. Și cel ce minte și cel împotriva căruia se minte au aceeași problemă. Dispare liniștea, apare tulburarea. Ce se întâmplă într-o familie în care soțul și soția se mint? În care copiii își mint părinții? Ați pățit vreodată să aveți un moment de liniște, de calm, de frumusețe în familie și dintr-o dată să descoperiți o minciună care a fost spusă acum o săptămână sau acum două zile? Și ce se întâmplă dintr-o dată? S-a dus toți. Se tulbură tata, se tulbură mama, se tulbură copiii, soțul sau soția, indiferent de unde și cine a produs lucrul acesta și cât de greu este să repari o asemenea situație. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu ne dă un sfat. Sfatul este să nu, subliniați expresia, până când? Până când? Ideea pe care o scoate David în evidență este să oprim, să stopăm comportamentul și caracterul care poate distruge liniștea pe care Dumnezeu vrea să ne dăruiască. Apoi urmează o conștientizare. După această confruntare este o conștientizare și este extraordinară. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Știți ce ne învață David aici? David ne arată că liniștea noastră nu depinde de ceea ce avem, ci depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Clar. Nu depinde de religia pe care o avem, nu depinde de biserica la care mergem, nu depinde de ceea ce spunem sau ceea ce facem, deși toate aceste lucruri își au efectele și influențele asupra liniștii noastre. Ceea ce spune David este relația noastră cu Dumnezeu. Este aceea care stabilește dacă este sau nu este liniște în inimile și în viețile noastre. Și am bucuria să vă spun un lucru. Când Noul Testament ne descrie pe noi, cei ce suntem copii ai lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, ne spune mereu, de exemplu în Coloseni capitolul 3, ne spune Apostolul Pavel că suntem aleși și prea iubiți. Aleși și prea iubiți. Ceea ce înseamnă că am fost conștientizați de faptul că am intrat într-o relație de dragoste cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ei, până când Domnul ne iubește, n-avem niciun motiv să fim neliniștiți. Absolut niciun motiv. Nu contează câți bani avem sau câți bani nu avem. Nu contează dacă suntem sătui sau suntem flămânzi. Pavel însuși spune, m-am învățat să fiu și. Și apoi zice, pot totul în. E o relație care face fie ca viața noastră să fie plină de calm și de liniște, sau lipsa intimității acesteia face ca viața noastră să fie tulbure și greu de liniștit. De fapt, însuși David spune în Psalmul 32, nu? Câtă vreme am tăcut, câtă vreme n-am spus nimic, câtă vreme eram vinovat, câtă vreme mergeam împotriva lui Dumnezeu, cum se simțea? Așa cum se simte orice om bolnav, sub presiune, zice, mi se usca vlaga ca pământul de seceta, veri. Învățătura din aceste versete ne arată că Domnul ne-a ales și pe noi. Și liniștea noastră depinde de această relație de dragoste dintre noi și El. Păi, avem o foarte interesantă corectare. Bazați pe această conștientizare, spune el, conștienți de faptul că Dumnezeu ne-a ales și ne iubește, urmează versetul 4. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Am o întrebare. Cutremurul acesta este groaza de pedeapsa lui Dumnezeu sau este teama de a nu supăra o persoană pe care o iubești? Observați cât de profund, cât de înalt este David în aceste exprimări. Liniștea noastră depinde de atitudinea noastră față de păcat. Pentru că dacă îl iubim pe Dumnezeu și într-adevăr am intrat într-o relație de dragoste cu Dumnezeu, dintr-o dată am intrat într-o relație de ură cu altceva. Cu ce? Cu păcatul. Un om care îl iubește pe Dumnezeu și ajunge să păcătuiască, nici nu se bucură, nici nu-i liniștit, ci dimpotrivă se tulbură și ar trebui să se simtă cutremurat. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Și textul ne arată că la lucrul acesta trebuie să cugetăm în paturile noastre. Mereu și mereu trebuie să ne amintim că am intrat într-o relație de dragoste cu Dumnezeu și nu mai este permis să trăim în păcat. O, câtă liniște se risipește din viața noastră datorită faptului că mulți dintre noi credem că Dumnezeu ne iubește și nu pedepsește păcatele noastre. Ne iartă. Păcatul nemărturisit, păcatul de care nu ne pocăim, păcatul în care continuăm să trăim, va aduce tulburare incredibilă în viețile noastre. Și apoi observați că această conștientizare, această corectare a caracterului nostru duce până la versetul al cincilea în care suntem sfătuiți să avem o încredere deplină în Domnul. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. E un lucru extraordinar. Dacă suntem conștienți că am fost aleși și că Dumnezeu ne iubește și că Dumnezeu aude strigătele noastre, când putem fi liniștiți? Când avem încredere în Domnul. Copiii noștri ar trebui să ne învețe această lecție. De foarte multe ori mă gândesc la copiii care au părinți capabili, cu minți, oameni care își văd de treaba lor și care au o familie după voia lui Dumnezeu. Ce viață liniștită și calmă și frumoasă duc copiii în asemenea familii. Îi vedeți cu griji? Îi vedeți cu probleme? Ei știu una și bună. Tata și mama pot face de toate. Așa am crescut și eu. Așa cresc toți copiii. Ei bine, liniștea aceasta este cauzată de această încredere în părinți. Este exact ce ne învață David. Încredeți-vă în Domnul. În alte cuvinte, David ne spune că dacă vrem să fim liniștiți, trebuie să stopăm și să încetăm cu orice comportament stricat și murdar. Trebuie să conștientizăm mintea și inima noastră că suntem aleși, prea iubiți ai lui Dumnezeu. Și trebuie să corectăm purtarea noastră, încrezându-ne cu toată ființa în Dumnezeu și renunțând pentru totdeauna la păcat. Sfaturi pe care mă rog ca Dumnezeu să le pună în mintea și în inima noastră. Sfaturi care vor aduce liniște. Și aș încheia cu siguranța care aduce liniște. Siguranța. E o chestie foarte interesantă. Ați observat contrastul pe care îl face David în versetul 6. El face contrastul între cei necredincios și cel credincios. Și, din păcate, cei mai mulți sunt cei necredincioși. Spune el, mulți zic, și aici prezintă criza celor mai mulți. Care-i criza celor mai mulți? Cine ne va arăta fericirea? Nu-i așa că și întrebările au multe înapoi a lor, în spatele lor? Pot spune multe despre o întrebare. Și despre cel ce întreabă. Când auzi o întrebare, pot spune multe despre cel ce ți-a pus întrebarea. Cine ne va arăta fericirea? Este evidentă criza oamenilor. Criza care vine mai întâi dintr-un obiectiv greșit. Dumnezeu nu ne-a creat ca să existăm pentru ca să fim fericiți. N-am spus că Dumnezeu nu vrea să fim fericiți. N-am spus că Dumnezeu nu dorește fericirea noastră. Am spus că Dumnezeu nu ne-a creat cu obiectivul și ținta de a fi fericit. Și ori de câte ori noi umblăm după fericire și credem că fericirea este obiectivul și ținta cea mai mare, suntem sortiți eșecului. Să fie clar. Observați obiectivul după care umblă credinciosul și care face viața sigură, în timp ce cei mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Ce zice David? Ce zice David? Fă să răsară peste noi, ce? Lumina feței tale. De ce ne-a creat Dumnezeu? Ca să trăim în lumina feței Lui. Ca să trăim împreună cu El. Ca să avem părtășie împreună cu El. Ca să lăudăm și să cinstim numele Lui. Și atunci când obiectivul nostru este greșit, suntem în criză, nu în certitudine. Criza necredinciosului vine din faptul că el vrea fericirea. Certitudinea și siguranța credinciosului vine din faptul că el vrea lumina feței lui Dumnezeu. E vreo diferență? Este. Cine îl vrea pe Dumnezeu, odată cu Dumnezeu va primi și fericirea. Este cineva care ne poate arăta fericirea? Da. Cine? Dumnezeu. Și fie ca noi toți să înțelegem adevărul acesta. Avea această siguranță, această certitudine, mai ales pentru că știm de ce suntem aici. Nu suntem aici ca să fim fericiți. Am vrea și foarte bine dacă suntem fericiți. Suntem aici ca să împlinim țelul și scopul, lumina feței lui Dumnezeu, să strălucească în noi și prin noi la toți cei din jurul nostru. Și când asta se întâmplă, cu siguranță vom fi fericiți. Și această certitudine este încununată de această recunoaștere. Tu îmi dai mai multă bucurie unde? Unde e această bucurie? În inima mea. Decât au ei când li se înmulțește rodul greului și al vinului. Unde găsesc cei mai mulți fericirea pe care o caută după versetul 6? Unde o găsesc? În rodul greului și al vinului. Îți fericiți când culeg greu mult și îți fericiți când au vin mult. Asta e fericirea lor. Problema este că atunci când se termină greul și vinul, ce se termină? Și fericirea. Și liniștea. Și pacea. Pe când, spune el, tu îmi dai două lucruri. Bucurie și liniște deplină. Ceea ce ne spune psalmistul este că această certitudine pe care el o are, această siguranță, rezidă nu numai în obiectivul pe care îl înțelege pentru viața lui, ci și în această prezență reală a lui Dumnezeu. Chiar dacă n-am atâta greu și atâta vin ca alții, am mai mult decât au ei, pentru că l-am pe cel ce poate da fericirea, pe cel ce poate da bucurie. Și spune psalmistul în încheiere, fiindcă l-am pe el, concluzia este aceasta, eu mă culc și adorm în pace. Să te culci, Iuna, să adormi în pace, e alta. Și n-are rost să mai explic că toți știm ce înseamnă. Diferența constă în această liniște deplină. Când știi că ești în mâinile unui Dumnezeu care te iubește, care știe ce face, care nu poate greși, n-are cum să greșească, poți fi liniștit. Și poți să dormi în pace. Mă rog din toată inima ca această liniște să ne dorească Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Dar nu pot să închei fără să subliniez că nu este numai responsabilitatea lui Dumnezeu, ci este și responsabilitatea noastră. E bine să înțelegem odată pentru totdeauna că liniștea noastră, liniștea deplină în locuințele noastre, nu depinde de ceea ce avem, ci depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Suntem aleșii Lui? Suntem prea iubiții Lui? Atunci să o dovedim, să trăim, să o arătăm. Și în modul acesta putem avea certitudinea și liniștea că Dumnezeu ne poartă de grijă, că Dumnezeu este cu noi și că Dumnezeu își va face lucrarea în inimile și în viețile noastre. Amin.